Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se pravidelně věnujeme efektivnímu řízení firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Abychom na to nebyli sami, tak nám pomáhají naši hosté. A dnešním hostem je Jan Kuba. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Honza je psycholog, který spoluzaložil značku Y-Cluster. Ve firmě se věnují diagnostice lidí a jejich vhodnému výběru na pracovní pozici. Využívají k tomu i videonástroje, které lidem umožňují být během pohovoru v pohodlí domova. Honzo, to je velmi zajímavé téma. Nábor lidí, videonástroje, jak jsi k tomu vůbec přišel? To napadlo tebe nebo nějakýho tvýho kamaráda?
Prosím tě, to byla dlouhá cesta. My jsme před 10 lety uvažovali, že bychom se vydali na cestu vlastního podnikání v oblasti HR psychologie. A měli jsme tenkrát pocit, a já bohužel musím říct, že ten pocit vlastně přetrvává do dneška, že ta HR oblast byla takové pole neorané. A my jsme chtěli jednoduše dělat věci jinak. Chtěli jsme přicházet s novými nástroji, chtěli jsme inovovat ty věci, které se dělají už 10 let, ne úplně efektivně a někdy dokonce ne úplně dobře. A tak jsme začali, vykopli jsme nějaký základy a vlastně asi před 5 lety přišla potřeba začít pohovorovat lidi přes hranice. Začali jsme spolupracovat s jednou zahraniční bankou, potřebovali jsme dělat screening lidí. A my jsme zjistili, že na to prostě a jednoduše nejsou dobrý nástroje. A tak jsme si řekli, OK, už máme nějaké zkušenosti, uděláme nástroj vlastní. A to byl vlastně ten první základní stavební kámen té videodiagnostiky a tomu, čemu dneska říkáme Y-Cluster. A původně vlastně ta myšlenka byla, že to budeme používat primárně pro nás, že to bude nástroj, kterým my budeme vlastně pohovorovat lidi přes hranice. A nakonec se nám to natolik povedlo, že jsme si řekli, že s tou uděláme vlastně standalone produkt, který mu jsme dali brand, dali jsme mu nějakou image a začali jsme ho vlastně nabízet i firmám.
Co by si řekl o sobě? Ty jsi spíš IT zaměřený, anebo do toho náboru?
Já jsem vlastně fakt na dvou židlích, já jsem půl na půl. Já jsem úplně původně vystudoval ekonomiku, pak teprve jsem šel na psychologii. A jsem na půl za počítačem a opravdu na půl dávám dohromady ty hodnotící algoritmy a dělám tu psychologickou metodologii a tou druhou nohou na té druhé židli jsem vlastně v té praxi, chodím do těch firem, pracuji s těmi vedoucími, s těmi manažery, nastavuji s nimi třeba i tu strategii a pomáhám jim opravdu on-site s těmi praktickými věci v tom terénu. Takže jsem tak jako trošku rozpolcený mezi tady ty dva světy.
To je zajímavá kombinace. Vidím, že toho úžasně využíváš.
Děkuju.
Prosím tě, řekni mi, jak vypadá takový pohovor na dálku prakticky?
Prakticky, ono je to vlastně strašně jednoduchý. My jsme spojili něco, co už existuje, jsme úplně nevynalezli kolo. Byly tady už i před námi produkty, které uměly udělat to, že se tam nastekají nějaké otázky, dá se jim nějaký flow, dá se jim nějaká časová dotace a potom je nějaká jednoduchá aplikace, která dovede ty otázky tomu kandidátovi dávat. Kandidát je na webkameru a na mikrofon odpovídá a jednoduše se nahrajou ty odpovědi. A potom na té druhé straně v jiném čase si může personalista, manažer, nějaký vedoucí si ty odpovědi jednoduše pustí. My jsme si říkali, to je hezký, ale něco tomu chybí. A to, co tomu chybí, je právě ta diagnostika. Chybí tomu nějaký měření, chybí tomu nějaká přidaná hodnota v podobě nějakého know-how, nějaký psychologický metodologie. Takže my jsme vymysleli tu metodologii a přidali jsme ji do toho. Takže ten vlastně koncept je velmi podobný, ale ve chvíli, kdy se nahrajou ty odpovědi na otázky, které si tam nedává ten zaměstnavatel sám, ale ty otázky vyplývají z té naší metodologie a v současné době tam máme asi 600, tak poslouchá náš psycholog. Ten psycholog je vyhodnotí a potom tomu zaměstnavateli jde nejenom ta nahrávka toho kandidáta, to znamená nejenom ten audiovizuální výstup, ale také ta hodnotící zpráva toho psychologa, včetně komentáře, nějakých doporučení, silných stránek a rezerv toho člověka a třeba i nějaký tipy, jak s ním pracovat dál, co třeba v dalších kolech pohovoru ověřit. A jak to vlastně funguje na té straně toho kandidáta? Úplně jednoduše, jemu dojde link, on na něj klikne, dostane instrukce, ten systém si automaticky otestuje jeho webkameru a jeho mikrofon, a potom, jakmile to spustí, vyplní o sobě nějaké informace, tak už jenom dostává otázku. Ty otázky jsou vlastně čerpají z behaviorální psychologie, to jsou to otázky ne na to, co si o sobě myslí, ale zpravidla na to, jak něco dělá, jak se k něčemu staví, jaké v tom má výsledky, jak se to pozná, že to funguje a má minutu, minutu a půl, aby nám na to odpověděl.
Aha, takže vy jste si tu svoji práci takhle zautomatizovali. Ten nábor na dálku není to něco jako Skypeový rozhovor, je to poloautomat, který klade otázky a ten uchazeč odpovídá, je tam sám.
Říkáš to, ano, je tam sám, říkáš to velmi dobře. Důležité je to poloautomat. My jsme totiž nechtěli, jako jsou ty klasické diagnostiky, sebeposuzovací metody, kde je mi algoritmus, vy vyklikáte odpovědi na nějaké otázky, na nějakých škálách, úplně souhlasí, spíše souhlasí, nevím, spíše nesouhlasí, úplně nesouhlasí. A potom je tam algoritmus, který to vyhodnotí a dá vám nějaký graf. A na základě toho grafu, těch číselných hodnot, je schopný dát nějaké generické, třeba i slovní hodnocení. A to my jsme nechtěli. A to se vracím k tomu, co jsi řekl, poloautomat. My jsme zprocesovali a zautomatizovali všechno, co šlo, tak aby to bylo maximálně efektivní. V celém tom procesu od té doby, kdy se zakládá ten projekt, až po tom, co se doručují ty výsledky tomu konkrétnímu zaměstnavateli. Ale ta lidská práce, takové to klinické hodnocení, ten fakt ten dotyk toho psychologa, když se na něj kouká a v tom čase ho hodnotí, tak ten jsme zachovali. Ten jsme nijak nesvěřili nějaké umělé inteligenci, ten jsme nealgoritmizovali, ten jsme si prostě nechali pro sebe, protože furt věříme tomu, že když se kouká na živého člověka jiný živý člověk a podle nějaké relevantní psychologické metodologie ho posuzuje, má to úplně jinou výpovědní, přidanou i inkrementální hodnotu, než třeba jenom nějaký dotazník, který se automaticky vyhodnotí.
Ale jak se cítí ten kandidát, který vlastně při tom pohovoru proti sobě nemá nikoho, má tam automat, stroj?
Ano, má tam stroj, kouká se na sebe, je to podobné, jako když děláte Skype rozhovor, prostě vidí ten svůj obraz, takže se může kontrolovat, jestli někam nechodí mimo, nebo jestli není nějaký nakloněný a tak dále, že má jako tuhle tu kontrolu, plus vidí samozřejmě tu otázku, na kterou odpovídá, aby měl dobrou orientaci v tom procesu. A jak se cítí? Samozřejmě, do nějaké míry to není úplně komfortní situace. To přiznáváme a my si velmi pečlivě sbíráme tu zpětnou vazbu těch kandidátů, to znamená nejen od zaměstnavatelů, ale opravdu zkoumáme jako tu user experience, candidate experience. A víme, že do toho jdou s nějakou nejistotou, víme, že se to obávají, víme, že mají nějaké obavy z toho, že nebudu tam mít ty reakce té druhé strany. Nebudu tam mít toho personalistu, který by kýval a dával mi neverbálně najevo, že třeba mě poslouchá a že to, co říkám, dává smysl. Na druhou stranu, když tohle to překonají a udělají to a na konci nám dávají to slovní hodnocení, jaké to pro ně bylo, co si z toho berou, tak ty reakce jsou velmi pozitivní. Zároveň oni oceňují to, že nemuseli nikam cestovat, nemuseli si bukovat nějaké termíny, nemuseli si například brát sick day nebo říkat v práci, že potřebují si odskočit na pracovní pohovor, co jsou kolikrát věci, které jsou velmi nepříjemné. Takhle to udělají v neděli večer a to je něco, co si troufnu říct, tyhle ty obavy na začátku do značné míry převýší.
Tady ta možnost udělat ten pohovor prakticky instantně a z domova je určitě super. Mě by zajímalo, udělali jste si nějakou analýzu, jak ty výsledky se liší těch kandidátů oproti tomu, když mluví tady s tím strojem a když uděláte skutečný pohovor, kde je ten personalista?
Dělali jsme AB testování, dělali jsme opravdu spoustu různých testů, i třeba dvou paralelních psychologů hodnocení. A musím říct, že my jsme dospěli i pro nás k relativně překvapivým výsledkům. My jsme totiž zjistili, že to, že ten kandidát opravdu koncentrovaně odpovídá na tu otázku, má třeba minutu a půl na odpověď, typu, jakým způsobem motivujete své podřízené, uvedu jednoduchý příklad. A teď opravdu minutu a půl nám poskytuje čistá data k tomu, jak tomu přistupuje. Co dělá, co se mu v té praxi osvědčuje. Žádná omáčka, žádné řeči kolem, jde úplně 100% k věci. A my jsme zjistili, že i pro nás to má z hlediska té validity několik výhod. My se taky v tu chvíli soustředíme úplně 100% jenom na to, co nám ten kandidát říká. Když to děláme face to face, jsme na místě, tak přece jenom člověk není stroj a trošku se soustředí na sebe. Sedím dobře, vypadám dobře, pokládám tu otázku smysluplně. Nějakou míru té koncentrace vám zabírá jenom to, že řídíte sebe v té situaci. U toho hodnocení toho videa to úplně odpadá a my se můžeme 100% koncentrovat jenom na ní. A výsledek, my jsme zjistili, že z 20-minutového videorozhovoru a jeho analýzy zjistíme stejně informací jako ze 40-minutového osobního rozhovoru. Protože opravdu odpadají ty icebreakingy, odpadají řeči kolem, jo, odpadají ty small talky a ty různé kličky, když najednou člověk vidí, že má minutu a půl a musí říct to hlavní. A to je ohromná přidaná hodnota pro ten proces.
Tohle je velká výhoda pro vás, pro ty, kteří vyhodnocují ty kandidáty. A teď se pojďme podívat z druhé strany. Já jsem podnikatel, chci najmout nějakého člověka nebo více lidí. Jakou výhodu já v tom uvidím nebo dostanu?
Já si troufnu říct, že je nespočet, jsou finanční i nefinanční. A ta jedna věc je, a je to jedno v podstatě z mod naší firmy, že my dodáváme vedoucím, majitelům nebo personálním oddělením data. My jim dodáváme možnost rozhodovat se na základě dat. Dělat kvalifikovaná rozhodnutí. To znamená nevybírat lidi na základě nějakého gut feelingu, ale teď ten se mi zdál, že by nám mohl zapadnout. Tak mu dáme šanci. My vám ten gut feeling rádi necháme, ale dáme vám k němu ještě data. Opravdu změříme ty pracovní kompetence, ty, které jsou relevantní, leadership, efektivní komunikace, zvládání stresu a zátěže, i self-management, a poskytneme vám k ním nějaký nezávislý v úzovkách objektivní hodnocení. Takže to samo o sobě, to zpřesnění, to rozhodování je ten první benefit. Z toho plynou i určitý finanční věci. Ono točí spálit se, takzvaný bad hire, je něco, co je relativně drahý, a každý, zejména malý podnikatel, který se tím prošel, který opravdu si vybral do svého malého týmu špatného pracovníka, který nejen, že mu neodvedl tu práci, kterou měl, ale navíc ještě mu třeba rozložil ten tým, ukradl mu část know-how, to je strašně drahý. No, on to dokonce v malé firmě může být likvidační. Ve velké firmě, v korporaci, to samozřejmě není likvidační. Na druhou stranu, spolupracovali jsme třeba s bankama a ty měli spočítáno, že pokud si vyberou špatně a ten člověk během zkušební lhůty odejde, to znamená během prvních 3 měsíců dá výpověď, tak je to stojí 300 tisíc až milion korun v závislosti na pozici. To ani pro banku nejsou malý peníze ve finále. A to je něco, co my dokážeme eliminovat. Tím, že do toho dostaneme data, tím, že vy toho člověka vidíte, slyšíte ho, nespoléháte se jenom na nějaký výsledek nějaké diagnostiky, nespoléháte se jenom na jeho životopis, máte opravdu univerzální, objektivní je silný slovo, ale minimálně nějaký validní data k tomu, abyste se mohli rozhodnout. A potom jsou tu ještě ty časové aspekty. Nepotřebujete zasedačku, nepotřebujete se s ním bukovat čas. Neriskujete, že když je to kvalitní kandidát, že za 2 dny bude na jiný pohovor a uteče vám, má možnost prostě udělat ten pohovor okamžitě. A můžete se vlastně i zaháčkovat dřív, než třeba nějaká jiná firma mu dá nějakou nabídku. Takže i tohleto v dnešní době, zejména možná teď době po té koronavirové, to bude jinak, ale před tou dobou, kdy byl extrémní hlad po talentech a opravdu ty talenti byli na tom trhu úplně kratonkou dobu, protože měli těch nabídek hodně, tak i ten časový aspekt byl velice důležitý.
Zmínil jsi otázku špatného výběru zaměstnance. Můžeš obecně poradit podnikatelům nebo majitelům firem, jak si nevybrat špatně, anebo pokud si vyberou špatně, tak jak to poznat co nejdřív?
Určitě. Já si myslím, první věc, kterou bych doporučil, nespoléhat se na CVčka. Já dlouhodobě říkám, že životopis není spolehlivým zdrojem dat a papír snese všechno. Dá se na něj napsat spoustu věcí a i z výzkumů, které se dělají třeba i na celoevropské úrovni, vyplývá, že lidi si v nich opravdu hodně vymýšlí. Jo, některé výzkumy uvádí 40, některé až 80% informací v životopisích je vylhaných. Pozor na to, to je věc číslo 1. A věc číslo 2, ověřovat si. Neptat se, jak si myslí ten člověk, že by to zvládnul, neptat se, jestli si myslí, že je dobrý šéf, neptat se, jestli si myslí, že má autoritu, ale ptát se ho, jak to dělá. Zaměřit se prostě na chování a ověřit si na důkazech, na hmatatelných důkazech, jestli to, jak se prezentuje, jestli to, co o sobě napsal do životopisu nebo do motivační dopisu, jestli opravdu i v tom chování, které on vám dává najevo, jestli jsou tam nějaké střípky důkazů, které vedou k tomu, jestli můžeme říct, hele, asi na tom něco je. Asi fakt s tím vedením lidí má zkušenosti, když to má takhle poskládaný. Protože jestli ne, tak už je to velký varovný signál. No a když se to stane, samozřejmě, že přeci jenom se necháme oklamat a prostě to nezdiagnostikujeme dobře, nebo ten, je to nějaký hodně profesionální kandidát, který fakt je mistr v budování toho sebeobrazu, ale potom v té praxi to začne pokulhávat, tak je potřeba co nejrychlejší opravdu toho člověka buď přeřadit na nějakou jinou pozici, na nějaký jiný tým, třeba někde, kde se bude mít dobře, nebo se ho zbavit, řeknu to úplně natvrdo. A jak to poznat, je zase hodit ho prostě do té praxe a nechat ho, aby nám to ukázal. A co já doporučuju, a teď už je jedno, jestli se to udělá videodiagnostikou, nebo se udělá assessment centrum, nebo se udělá nějaká modelová situace v rámci výběrového řízení, ale je dobrý to udělat ještě předtím, než s ním tu smlouvu podepíšeme. Fakt se podívat na to, jak ty věci dělá. Nejenom si s ním popovídat o tom, jak ty věci dělá.
Mně se líbí, že u vás v tom procesu je zapojený psycholog, protože majitel firmy zpravidla není psychologem a neumí zhodnotit úplně tak dobře všechny tyhle ty nuance, jak se člověk chová. Takže to je úplně super a v tom já vidím tu největší asi přidanou hodnotu.
My taky. My na tom stavíme a přesně, my nejsme experti na vedení cizích firm, my nejsme experti na to, ani jakýho člověka přesně ta firma potřebuje, ale jsme experti na to, aby jsme dodali tu psychologický know-how, aby ten vedoucí, ten majitel nebo nějaký HRista se dokázal sofistikovaně a svědomitě rozhodnout o tom, jestli tenhle ten člověk do toho týmu zapadne nebo ne. Protože on má zase největší zkušenosti a největší know-how z té firmy, že on je ten insider, on ví, co ta firma potřebuje, kam směřuje. My umíme poznat ty lidi, my rozumíme těm lidem. A tohle to nabízíme, dá dohromady tady ty dva světy. Ten svět toho biznesu, ve kterém jsou skvělí oni, a ten svět těch lidí, který zase dokážeme prokouknout my.
Vy děláte svoji práci na dálku, je to úplně přímo v jádru té vaší služby a vlastně bych řekl, že jste na špičce toho, co se dneska začíná dít, protože dneska firmy hodně začínají pracovat z domova, lidi začínají pracovat z domova a vy jste to dělali předtím.
My jsme byli už před 5 lety cool v tomhle tom, co je cool dnes, když bych to řekl, trošku s nadsázkou. Ale ano, my jsme tady v tom malinko asi tu dobu předběhli. Vlastně docela často jsme to slýchali, protože opravdu tu naší videodiagnostiku na trhu prodáváme 5. rokem, takže není to věc, která by přišla loni. A slyšeli jsme nespočetněkrát, ježiš, to je skvělý, to je úžasná idea, ale pro nás ještě ne, je to ještě brzo, předběhli jste dobu. Takže svým způsobem ano, doba nám teď nahrála a od té doby jsme ještě už ani jednou neslyšeli, že jsme předběhli dobu, že ta doba najednou dohnala ty firmy k tomu, že se ať už nutnosti, nebo třeba i z toho, že to najednou už ekonomicky dává smysl, tak se tady těm online řešením obrací.
Jak vy sami fungujete interně jako tým? Pracujete taky na dálku?
Pracujeme hodně na dálku. Teď počas vlastně karantény a celé tady té koronakrize jsme se v kanceláři sešli asi 3x, takže jsme hodně remote tým. Za normální okolností se snažíme aspoň na týdenní bázi potkávat, ale řekněme, nějaký home office a remote práce je pro nás celkem standardní. Dokonce někteří spolumajitelé, máme dokonce jedno spolumajitele, který je trvale v zahraničí a i někteří partneři, kteří tu firmu s náma řídí a spoluvlastní, taky třeba z roku jsou zahraničí, takže jsme na to celkem zvyklí.
To je super, protože vy jste před námi. Jo, nás všechny to teďko teprve dohnalo, nebo nás to dohání a vy už máte několik let zkušeností s komunikací ve firmě online. Mě by zajímalo, co je potřeba pro to, aby firma dobře fungovala na dálku.
Já si myslím, je to složitý a klade to určitý výzvy a rozhodně ten proces, ten přerod od toho potkáváme se každý den v kanclu a jsme na sebe zvyklí a do toho najednou měli bychom fungovat na dálku, je určitým způsobem výzva a klade to nějaké překážky a vlastně jako do jistý míry nelze očekávat, že to bude úplně stejný, jako když jsme v té kanceláři. Ono to nebude. Ono to prostě nějaký překážky bude tlát vždycky. Ona ta absence opravdu toho jako živýho kontaktu, kdy toho druhého vidíte a slyšíte a jste s ním opravdu na tom blízkém kontaktu, je pro nás lidi ta nejpřirozenější a my ji i nejvíc rozumíme. Jo, když je tam ta verbální, ta neverbální část. A co je potřeba dělat? Je super, když se k tomu dají využívat i věci, kde se vidíte. To znamená neomezit tu práci na dálku jenom na písemné věci. Nespolehnout se jenom na chat, nespolehnout se jenom na e-mail a opravdu si zavolat, slyšet se a ideálně se i vidět. Já vím, že někdo má trošku problém u těch videokonferencí zapínat video, já to rozhodně doporučuji, my to děláme, chceme se v tu chvíli vidět a představujeme si, jako bychom spolu seděli u stolu, akorát hold místo toho obličeje je tam prostě v tu chvíli dva obličeje vedle sebe na velkém displeji. Ale řekněme, že minimálně pro mě v mý zkušenosti, ono je to skoro to samé. Aspoň toho člověka vidíte a nějaký ten feeling z toho máte, možná 80% je to podobný. Takže to je věc číslo 1. A věc číslo 2, která mě napadá a která je zásadní, a to neplatí jenom u komunikace na dálku, to neplatí jenom u nějakého remote worku, ale platí to obecně, je být transparentní v té komunikaci. Já si všímám, že lidi, firmy, vedoucí pracovníci, majitelé, team lídři dělají tu chybu, že oni hodně předpokládají. Oni předpokládají, že ti druzí rozumí. Oni předpokládají, že ti druzí chápou ty problémy a ty otázky stejně jako oni. Oni předpokládají, že těm tématům, které se řeší, ti druzí věnují stejnou důležitost jako oni. Že o nich mají stejné informace. Že tomu dávají stejnou prioritu. To je ohromná chyba. Nedávají. Každý ten svět vidíme jinak. Každý ho chápeme jinak. Každý dáváme prioritu jiným věcem. A u té práce na dálku je tohleto potřeba ještě 2x tolik ověřovat, jasně si to psát, mít to jasně strukturované, ověřovat si, že ta druhá strana, ten kolega nebo podřízený, že to chápe stejně, že tomu deadlineu rozumíme stejně, že tomu cíli rozumíme stejně. Neříci, jo, tak jsme si to řekli, tak tomu asi všichni rozumíme stejně. Není to tak. Zpravidla to tak není a i nám, přestože se na to ten pozor dáváme, se to stává. Protože jsme lidi, chápeme ten svět jinak, používáme slova jinak, s jazykem pracujeme jinak a ta úroveň toho nedorozumění, nějaká bazální úroveň nedorozumění je prostě úplně přirozená. Bohužel při té práci na dálku hrozí prostě její větší míra. Když se nevidíme a neslyšíme se osobně, třeba si něco napíšeme, to, ten prostor pro to nepochopení je ohromný, potřebujeme o to víc být pečlivý a ta role toho manažera, ta role toho vedoucího, on si to musí ohlídat. On musí být ten, který tohle to řídí. Nesmí jenom se spoléhat, nesmí jenom očekávat, že ty ostatní to automaticky budou brát.
Co může udělat konkrétně pro to, aby ta komunikace byla jasná? Aby jsme dobře komunikovali hodnoty, vizi a všechny tyhle věci, přestože se nepotkáváme a nemáme jedno místo, kde jsme všichni.
Určitě. Musí být rozhodně otevřený a transparentní. Já si myslím, že to je alfa omega. Nehrát, nekličkovat, neschovávat se za nějaké korporátní fráze, jo? Nebrat to, že řeknu A, ale tak trošku myslím B a doufám, že to těm druhým dojde. Ne. Být otevřený i za cenu toho, že to třeba vyvolá nějakou kritiku, že to vyvolá nějaké otázky, že to třeba může vyvolat nějakou nespokojenost. Prostě jít s tou kůží na trh. Já si myslím, že to platí pro jakýkoliv vedoucího, ať už řídí tým v ofisu nebo řídí tým na dálku. A na tu dálku je to ještě o to více stěžejní. Takže být transparentní, hovořit otevřeně, zároveň být otevřený k tomu, co říkají ty druzí. Podněcovat je k tomu, aby oni se mi vyjadřovali. On totiž ne každý si vezme sám to slovo. On totiž ne každý se vám svěří s tím, co se mu na tom návrhu nelíbí. On ne každý automaticky řekne, hele šéfe, počkej. Já tady s tím mám nějaký problém. Mně se to nepozdává. Já v tom vidím nějakou rezervu. Pojďme se ještě o tom pobavit. On prostě ne každý je takhle proaktivní. Ne každý to udělá. My potřebujeme vytvářet ten prostor pro to, aby ty lidi to dělali. Aktivně je zapojujeme. Vytváříme jim ty bezpečné podmínky pro to, aby mi mohli říct, ale tohle mi přijde nedomyšlený. Pojďme se tomu ještě vrátit. Ve chvíli, kdy to ty naši kolegové nebo podřízení nedělají. Extrémně se vystavujeme rizikům chyb, které z toho vznikají. Takže nejenom to, že já komunikuju transparentně, říkám ty věci tak, jak si je myslím, jsem konzistentní. To je konec konců jedna z věcí. František Hrdník napsal knihu Manažerská integrita, kde říká, že jedna z nejdůležitějších věcí je, že manažer by měl být integrovaný ve svém chování s tím, jako těch věcech přemýšlí. Jak myslím, tak jednám. Ne, že si myslím A, ale chovám se způsobem B a pak dělám B, ale ve finále se radši myslím A. A to je strašně důležitý. Ten signál dávat jasně. Jinak budou ty lidi zmatený. A jim budou tam tak on řekl, že sice A, ale už v minulosti udělal třikrát B, tak já nevím, jestli mu to mám věřit. V tu chvíli se dostáváme do toho řetězce nepochopení, nedorozumění a to už generuje chyby. A v finále to může generovat i ztráty. Že zapojovat i ty druhý to.
Nechybí vám při práci na dálku takový ten běžný osobní kontakt? Kafíčko, potkat se v kanceláři, popovídat si. Jak to nahrazujete?
Chybí, chybí. A opravdu my, já musím říct, že přesto, že jsme vlastně svým způsobem technologická firma, pracujeme na dálku, i s našimi klientami pracujeme na dálku, tak bychom se nikdy nechtěli toho osobního kontaktu úplně zbavit. Máme ho rádi a i sami se rádi spolu občas potkáme, stejně jako rádi jezdíme za našimi klientama, když to jde. Teď třeba v té době té krize toho bylo strašně málo, tady toho kafíčkování a toho osobního kontaktu. A musím říct, že i přesto, že já jsem vlastně jako silně introvertní člověk, který mu nevadí být 14 dní ve sklepě a pracovat u počítače, tak už já jsem začínal cítit, že mi to chybí a už se těším, že teď se zase otevřely kavárny a že trošku doženeme třeba i ty vztahy s těma našima strategickýma dlouhodobýma klientama a zase trošku to doženeme, protože přece jenom ten opravdu ten lidský kontakt, pokecat se u toho kafy, třeba i neformálně, má to extrémní hodnotu pro udržování vztahů. A bych rozhodně nechtěl, ani by se mi asi nelíbila doba, kdyby i nějaký, řekněme fakt jako už důvěrnější vztahy, já teď nemyslím partnerský, ale třeba ty profesionální, ale důvěrný vztahy se už budovaly jenom na dálku. Myslím si, že by nám to chybělo.
Myslíš si, že se lidi vrátí zpátky do firem, nebo si zvykli pracovat z domova a budou se toho držet?
A já mám pocit, že ta koronová krize, koronakrize, nebo jak to nazýváme, že to opravdu strašně moc zamíchalo kartami. A my spolupracujeme mimo jiné se státním sektorem. A já jsem se opravdu setkal u nejmenovaných ministerstev s tím, že dva roky, co s nima spolupracujeme, tak se tam vedou horlivé a plamené diskuze na téma povolíme jeden home office měsíčně. A přišla korona a najednou, přestože už nemusí home office dávat, tak jsou uvolněný home office na 3 dny v týdnu. Týdnu. To je rozdíl o 100% oproti tomu, co předtím odbory horlivě zvažovaly. Opravdu my jsme se stali součástí nějaké revoluce tady v tom a já věřím, že už se to úplně naspátek ani nemůže vrátit. A už jenom proto, že ty lidi si na to zvykli. Ty lidi najednou viděli, že to jde. Stejně jako mnozí manažeři si, a vím, že to i třeba testovali, dělali si na to i nějaké opravdu interní metriky. Zjistili, že ty lidi z domova jenom jsou schopni odvést stejně dobrou práci. Možná dokonce víc a možná dokonce v trošku kratším čase. A ty do toho přidejte ty ekologické aspekty, přidejte do toho finanční aspekty. Teď jsem přišel s jedním naším strategickým klientem a říkám, jak jste přežili koronu. A říkám, my jsme ušetřili, my rušíme jedno patro. Lidi zjistili, že nepotřebují zasedačky. Říkám, super, to je úžasná věc. To jsou úspory, které opravdu předtím se dělali nebo nedělali, oni se nerealizovali ty úspory jenom z toho, že lidi byli zvyklí se kvůli každé věci potkat. Jo, a na nějaké věci opravdu stačí konference. Takže myslím si, že to, že se nevrátíme do té fáze, ve které jsme byli před tou krizí. Myslím si, že rozhodně se ten trh posunul a už to nepojde na zpátek. Z části asi ano, z části v některých segmentech, některých biznesech je prostě asi potřeba víc, aby ty lidi v těch firmách byli. Typicky asi výrobní firmy nepojedou na home office, tam si to asi nedovedu úplně představit, ale vzhledem tomu, že i státní aparát se tady tomu kroku rozhodl a opravdu odvážně, tak si troufnu tvrdit, že to nebude. Zároveň vím, a jsou na to už i psychologické studie, které říkají, že lidem se naspátek nechce. Lidi zjistili, že to z domova jde, ať my jsme si zaměstnanci. A teď najednou ta představa, sakra, já jsem byl skoro 2 měsíce, 5 dní jsem pracoval z domova a najednou bych na stejných 5 dní už zase měl být v té kanceláři. Je špatně stravitelná.
Myslíš si, že tady ta, řekněme to, co krize přinesla, teď nový způsob práce, který se zavádí, že to přinese něco zásadně nového do firem, třeba i z pohledu softwaru a systému, jak ty firmy pracují a spolupracují?
Možná. Já mám pocit, že některé firmy byly hlavně donucené k tomu, aby dohnali tu ztrátu, kterou svojí nějakou neschopností k akci si sami přivodili. Teď se nedávno čet krásný příspěvek jedné firmy, která implementovala remote work do svého zákazníka asi za $1 million a spočívalo to v tom, že jim nainstalovali Skype a Slack. Všem do počítačů. A takhle si to představuju, že některé firmy, které se tomu opravdu bránili, tak prostě teď najednou zjistili, že musí. A teď začali se dívat po těch jednoduchých elementárních softwarech, které všichni už používáme. Na druhou stranu ano, ty firmy třeba, které tady to už uměli a takhle v tom pracovali, tak to třeba prohlubujou to o nějaký, řekněme, efektivnější nový způsob řízení. Některé firmy vím, že splacaťují svou organizační strukturu, to znamená, stenčuje se management a naopak se rozšiřuje nějaká ta báze těch specialistů, která je vedená mnohem v plošší dimenzi. A to najednou třeba znamená taky přijít na trošku jiný styl řízení, už tam najednou nemůže být ten manažer, který prostě mikromanežuje a hejbe s nima jak s figurkama na šachovnici, ale najednou se dostává k nějakým maticovým strukturám, jo, najednou implementují nějaký kanbanový způsoby, které jsou třeba svým způsobem principiálně velmi jednoduchý, ale ono najednou třeba naučit na to 100 lidí může být docela challenge. A to si myslím, že se děje. Všímám si to kolem sebe, hrozně se mi to líbí. Myslím si, že to je strašně efektivní.
Mně by se líbilo, kdyby se to dělo i ve státní správě a kdybych jako podnikatel nemusel chodit na úřady, kdyby to šlo všechno zřídit online. A viděl jsem první vlaštovku, kamarád vyřizoval úvěr s bankou a proběhlo to všechno online a naprosto úplně perfektně hladce, takže možná jo, těšme se.
To je super. Já teda jsem měl naopak v době, kdy byla ta nejpřísnější karanténa, tak jsem zapomněl heslo do datovky a šokovalo mě, že obnovit heslo zejdně osobně na pobočce.
To se mi stalo bohužel taky.
Že jsem neobnovil.
A na tu poštu jsme nechtěli chodit zrovna. Řekni mi ještě, co je novýho u vás, nebo co čekáte tenhle rok, s čím přijdete novým, co plánujete?
A já musím říct, že pro nás ta krize svým způsobem byla velká, protože my jsme ještě než to začalo, tak my jsme měli náš biznis rozdělen přibližně 50 na 50. 50% ty online věci, zejména videointerview, a 50% vzdělávání ve firmách, školení, soft skills, workshopy pro vedení HR, oddělení. No a samozřejmě přišla krize a těch 50% těch živých, těch workshopů a vzdělávání okamžitě umřela. V podstatě ze dne na den to bylo opravdu asi během 2 dnů nám padly zakázky na 8 měsíců dopředu. Takže to byl svým způsobem challenge, takže jsme veškerou naší kapacitu přesměrovali a vlastně ze dne na den, z noci na noc se z našeho videa a toho online světa stalo 100% našeho biznesu. Byť teda to nebylo 100% našeho obratu původního, to je potřeba říct. A rozhodli jsme se, že tady v tom trendu jednoznačně budeme pokračovat. Takže nebudeme už ani naspátek tolik sázet na ty osobní věci, necháme je prostě žít nějakým svým vlastním životem a naší veškerou kapacitu budeme právě věnovat inovacím a novinkám tady v tom poli. A máme jich několik. Jednu jsme realizovali, my jsme se rozhodli, že Tu naší videodiagnostiku zprostředkujeme i čistě v rámci B2C. My jsme celých 5 let ji řešíme jenom jako produkt pro firmy, ale zjistili jsme, že by i lidi se chtěli, čistě z ulice, by se chtěli taky nějakým způsobem kvalitně zdiagnostikovat v rámci svého kariérního směřování, v rámci rozhodování se o nějaký budoucí profesi nebo třeba změně. A tak jsme jim to poskytli, to je věc, která je asi měsíc stará. A nyní plánujeme implementaci úplně nových testových modulů. Začali jsme spolupracovat s jednou univerzitou, která má úžasné nástroje, který je s náma ochotná implementovat a my je s nima budeme jak po stránce know-how, tak po stránce technologický rozvíjet a budeme postupně implementovat do našeho řešení. Takže budeme tu diagnostiku, kterou máme a tu metodologii, ji budeme vlastně zvětšovat, budeme ji dělat robustnější a robustnější, aby jsme dokázali pokrýt i větší portfolio, řekněme, nějakých diagnostických otázek, které jsou. To znamená nejenom třeba otázka, hodí se, nehodí se, nebo v čem je silný a co naopak potřebuje rozvíjet, ten třeba už stávající zaměstnanec, ale nějaký širší okruh otázek, které my dokážeme z našeho profesního hlediska odpovídat.
Jsou nové zajímavé projekty. Do onlineu se teď snaží dostat skoro každý, protože musí. Co bys poradil novým nebo podnikatelům, co nemají dělat, když se chtějí dostat do onlineu, ještě tam nebyli?
Jednu věc, co bych poradil, ať neočekávají rychlé výsledky. Obecně musím říct, minimálně z naší zkušenosti, je to dřina a trvá to dlouho. A proč to tak je? Ono totiž, když přijdete s nějakým zajímavým online řešením, když vlastně vyměníte nějaký starý proces za nový, tak vy té firmě neprodáváte jenom nějakou aplikaci. A vy prodáváte změnu toho procesu. A ta změna toho procesu, který do jisté míry možná 20 let fungoval jedním směrem, ta v sobě nutně, implicitně zahrnuje i změnu mindsetu. Ty lidi najednou s tím novým online procesem musí jinak přemýšlet. A my jsme to taky viděli strašně naivně. Jasně, je tady něco, co se 20 let dělá neefektivně, je to drahý a časově náročný. My tady pro vás máme něco, co trvá chvilku, je to levný a můžete to začít používat hned. Tak snadný to není. A ta fáze edukovat tu cílovou skupinu, opravdu jako provést jí tím procesem té změny, a teď nemyslím jenom technologicky, ale i psychologicky, to je extrémně důležitá věc. Za mě možná ta nejdůležitější.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Budeme rádi, když nás budete poslouchat v aplikacích Google Podcast, Apple Podcast a Spotify. Zase někdy příště.